Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Studio Tamani lamebaga ayao bisimila, anga kunafunu bamanankana ni yo okuma kubawiye. Kalankela uluka barabla chaya leno kwa sebe anga jamana kono de masao aleni lekwa lideon uluko nimba nyini, jamana nyamoko ufefele kasoro ninkula ateliala. Tegano blake ra benkan dola Mali aleni Bank Mondial ni nyokonche o musaka beta jofo sefawari miliari keme ani bisheki na wala sa kalanko wala sa sanuya barau fukata se jiko ma aleni seneko o seka do bala chukumina anga jamana kona. Jonya ale konendo adamadea hake o gafe ba ufe nga wale ale konibuka sirasura alibi anga jamana kono. Jamana nyamuko kelendo ka sharia jumeta akula abina wala wala bi anga laselu kono. Muno mina tente Mariam Kulibali fe Salim Juara negobe alebolo. Kalankela uluka barabla nani nebese na sisa anga jamana kona flawere ulufona bolo dalendo araba nata aleni doko kunata ni barabla nononkera likol karamuko likol dun aleni kenre kalasotiku uluka lafasalikulu ufe. Lafasalikulu nononka nika lanyini betalike uka musakako aleni gafedo ulula batulika. Musa male sisoko.
Kayi ani Tombouctou marabolo kononana kafara Bamako fabakan barabla nani de damine na kunun tenendon décembre kalot letani fla kayi ka ufe kenyere le kolsotigu olue barabla ko fo watimina o kala nyinu ka sabati la nyine munube talike o ka waru sarali e gouvernement fe wa odia temine kelene beke Tombouctou ka ufe ne fe yoro mina kenyere o kolsotigu tarat le sabab barabla la kuba wajibia jamana nyema o kanga dombolo munkuye ko waru ka sara institut universitaire de gestion nu kama ko UIG o le gol mbugu kanisongwa iraka keni ukatogosben bara usumayali ore de kama kunun tenendon utarat le sabab barabla la le gol karamgo munube pharmacie ani medicine faculté ula olufene tara barabla kudaina kuba wajibia ukamusaga munuma sara ka damne samba fla ani mugana kana bla mugani flala koluka sara uye barabla wero ufene bolo dalendo kalanko bunakunka syndicat des enseignants signataires du 15 octobre djekulu inkelembe kat le sabab barabla bolo da no kanga damne shini nga anyema uya prepare la tige be domina kobi ko sigi ka fobu ni gouvernement ni nyoronche o temelen ko fe sans fe kalanso la UG o le gol karamgo ka la fasali djekulu sinensup o lu fene kelembe kat le duru barabla boloda no kanga damne décembre kalot le mugani flan nata
Bamako de masaw aleni l'école dendo joro lendo ni grevu chama nono na munu bese na sisan u banyini l'école karamoko aleni jamana nyamu ko fe u ka fera soroteli ala wala sa basiki ka don kalanko la do fana ira ka fo ko l'école karamoko u lokoni be u jo fe sada maiga aleni Alassane Jakite Bamako ka do haklinata
Tiena le gol karamugo jodon ka barabla yasa ukasiku ga hake ula fasa ku ka barado ndala
sante mene grevu yo kololo bare la se e gol doma
concernant les grèves de ces derniers temps
grevu minu mi ga ken watina ate nyata kufo wa abega dobo e gol donga doniala
scolarisation baisse c'est une situation qui était là il y a longtemps
ne bolo le gol karamugo kanin la nyinumbe kabini kumaja nga uyabwa do agoro ka keni nyangili mintara ka mali segere sedaofe
vraiment à déposer les armes.
Nous avons un cas famille pour comme aller c'est ça. Nous avons un cas là quel que soit école maîtrise. Nous avons donc un jamana marabou cas là j'ai un nuance.
Kenya tigila mogo kerengerene ala .g o lafasali kulu ulu tarabara blala tenendo desambro kalo kileta anifla temeni ko ubina oke kile duru konanana nuka lanyinu masabati ubikila kabara blen o lakuraya kafara uluka femi sharia tigila mogo ye aleni administration publiki chakelo aleni sentapu o lafasali ton uluka kile sababara bla mitumbe ulu ye o sonsoro abiseka o hakilina odi angani kuna foni nunuka studio tamani ka page Facebook alena nga kontuter ka Mali aleni Bank Mondial ulu tegenobla benkando la omusaka pita jofo sefawari miliari keme anibishe kina okera tenendo desambro kalo kileta anifla ni benka imina ke sababu ye sanu ya sira jiko aleni seneko kaseka badu la anga jamana kono kerengreni ya la togoda ula aleni yoro la sanjiko desebe yoro muno na Fatuma Takoju
Ni musaka imbe proje bafla de kunka. Afola e proje resilience urbaine de la ville de Bamako. O kasabibe ta miliar kemeni bioro nukola. Abena ke sababuye, kanumumbugu nyaman boro gila. Wa nyaman ton milyon flamena labara, hektar bina nisanfe. Kafaroka, usine flamena jo, mumbe wulwulu juu seke seke. Kleokono, o usine nyerebiseka metri kib keme woro de labara, mun nafa bɛ se maa ba kɛmɛ wolonfila ma. Fɛn min ye musaka filanan ye o bɛ ɲɛsin sɛnɛ yiriwali ma san caman tɛ na marabolo minnu na. Wa a musakaw bɛ taa miliyari mugan na. A kun tɛ dɔwɛrɛ sebɛrɛ tɛ minnu ye ka se ka dɔ bɔ olu ka baloko juguya la. Ni porojɛ in yɛrɛ bɛ ɲɛsin muso sifinw ani maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la Kayi, Kulukoro, Segu fo Mopti marabolo kɔnɔna na.
Maa seegin olu de bɔnɛna u ni na binganiwale dɔ senfɛ ka ɲɛsin dugu dɔ ma n'o be wele ko Diɲi. O be Segi komini kɔnɔna na Bankasa sirikili kɔnɔ. Sigidalamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko wale in kɛra kunu nɛgɛ kaɲɛ duru wagati. Ko cɛɛ dɔw ni sika kelen do la k'a fɔ ko jiyadisi do ko olu de ye nin wale in kɛ. Kunnafoni da an ka finitigilakaw kulo kan olu kɔni wulila walasa k'u bolo da wale jugu kɛbagaw kan. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko yalayalaw bɛ senna ko basigi seginna ka na dugu kɔnɔ. Don kɛrɛnkɛrɛnnin min talen do ka ɲɛsin gafe ba ma ni o tɛgɛnɔ bilana ka ɲɛsin adamadenya hakɛ lafasali ma ni o be wele ko déclaration universelle des droits de l'homme o be la ɲɛnamaya décembre kalo tile tan jiɲɛ seleke nani kɔnɔ ɲinan kun ye a tako biwolonfila ni nani nan ye. Gafe in b'a yira k'a fɔ ko adamaden bɛɛ bɛ bange cogo kelen na ko wa ko bɛɛ dama ka kan. Mali la jɔnya ale kɔni bɛ ka sira sɔrɔ hali bi an ka jamana fan dɔw fɛ hali n'a sɔrɔ sariya dɔw talen do a kama ale ni adamadenya hakɛ lafasabagaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la. Akola lale tangara mi soro kan ango lame
Lasin Konate joya juru taraka nyeshi musolaka mima ale yo ododinyi ale ye gambana okuma lasela ye bamako ko jinya bi wakati mina ko ni ko nunu manga ketuguni
nte joye kana ngole jon ne mirla amasekelela fokana fali bla la bi ambe ni yoro fo kanesi marabauma munye dugutigi nunu ye bi wale den nunu mimbi marala ye bolobi harna sura moketu ni moke ka joye bi kala onkera nye donkera anko bwani nyoronte ambo le fo autorite nalo kaninde lame kosobe ka fo la la mi ndo jona le bakon
mi ye la dala ko do magoye ulu baira ka foko ni juga wale mimbe ka ke kulu de kanga dabla note ko lada do be no minu kanga to anga sigida ko nana Umar Kouyaté jeluka tomba mimbe no nabe foma ko eriko trad ale kaita nyemai
se nya anga lada e kabini la wale ateseka yele mayoro ni kile nabga harama de ya buruja ameseka o yele ma anga sigida ko nana bebe itonyo kata biau jate bibina jonya juru fasira fe ani anga manga misenu chama ko ni meka bo ula.
Kulu min sigilen do hadamadenya hakɛw tɔbɔtɔli la Mali la ale kɔni bɛ ka seko n'a dɔnko bɛɛ kɛ walasa jɔnya min bɛ kɛ bɔna kunda o ka se ka dabila. CNDH b'a yira k'a fɔ ko ni jɔnya wale nunu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ wɛrɛw yɛrɛ wuli sigidaw kɔnɔna na. Umar Touré ale ka ye CNDH ɲɛmaa ye.
Nous savons très bien que
a b'a dɔn k'a fɔ jɔnya juru bolili fasira fɛ o bɛ ka na ni mangan caaman ye ni maa caaman olu bɛ ka boli ka bɔ u ka sigidaw la. An y'a ɲini sariya dɔ ka sigi sen kan ka ni waleya in kɔ nal la kuroyali hukumu kɔnɔna na a ko tarabala
min ye fodie tanjugura ye ale sigida jɛtɛminɛ na ye ale b'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka fɛɛrɛw kɛ walasa maaw be se ka bɔ jɔnya juru la nɔgɔyala cogo min na ko sariya kisɛ minnu ba an fɛn ya nɔ k'olu dɔrɔn tɛ se ka dan sigi ni waleya nunu na.
An be se ka min fɔ ka nin maa nunu bɔli jɔnya juru la ko o tɔpɔtɔ an y'a ye sigida dɔw kɔnɔna na ka i mara kɔnɔna nɔ maa minnu y'u ka matigiw ye u be taa olu fɛ yen nɔ k'u be fɛ u ka labila ka bɔ jɔnya juru u bɛ taa ni laadala fɛn dɔw ye olu mana sɔn o ma o y'u bɔlen ye jɔnya juru la u bɛ se ka denw yɛrɛ di furu la hali n'a y'a sɔrɔ code penal lakuraya la o tɛna nin gɛlɛya ban.
Ka kɛ jɔn ye i masaw sababu la o walen kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana marabolo dɔw la i n'a fɔ jateminɛnaw b'a fɔ cogo min na ko diɲɛ bɛ ka taa cogo min na ka a sera fukasiri ni waleya nunu dan na ko n'o tɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka balawu wɛrɛ wuli an ka sigidaw kɔnɔna na.
Farikolo ɲɛnajɛ ta nasira la coupe du monde Qatar 2022 demi-finale olu bɛ daminɛ bi Argentine ale ni Croatie olu kan k'u kɔgɔda ɲɔgɔn kɔgɔ la 19h o wagati la sini fana Maroc ale ni France olu kan k'u kɔgɔda ɲɔgɔn kɔgɔ la Maroc nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye farafinna kulu dɔ ka se demi-finale la coupe du monde ale hukumu kɔnɔna na. Chroniqueur sportif Adama Maiga ale y'a yira k'a fɔ ko chance kɔni bɛ Maroc bolo ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin dolanta in na hali n'a sɔrɔ France fangaba kɔni bɛ ale la nin dolanta in kɔnɔ a ye hakilina minnu di Juliette Koulibaly au camp Falé Bamanankana.
Donc je pense que le Maroc a ses chances.
Garzige Chamambe Maroc bolo demi-finale la Sabula Maroc équipe Mounflenye we dolanta ñumon ke Coupe du monde hukum konanana Massima Bido ula Bikelemi dona we rede o do kakana ulu de farafina jamana foloy ka se demi-finale yere kenekan Coupe du monde la ne haklinana obena ke sababu e kan nyeda kuradi farafina dolanta ma Coupe du monde dɔɔni kɔni ka gɛlɛn sabula farafina jamana si ma se ka koba kɛ kɛnɛ kan ye nɔ yaasa ka se demifinali la kɛmɛ kɛmɛ sarada la garizigɛ la n be 60 di faransi ma 40 o ye marɔku ta ye
a be se kaw hakilinaw di an ka ni kunnafoni nunu kan wagati bɛɛ k'u lasɔrɔ bɔlɔlɔ kan www.studio80.org kan walima ka weleli kɛ fufala k'i nimero viyamo kan 37 7 2 1 kabini kumaja musow be kɛnyɛrɛye baara kɛ mali kɔnɔna na sisan kunnafoni di minɛnkuraw nana bɛɛ be fɛ i ka dɔn wa i ka se ka danw sago fɛn min ye o baara ye o ma nɔgɔn sabula kɛnyɛrɛye muso minnu bɛ baara yi kɛ u tɛ musaka sɔrɔ ka bɔ bankiw ale ni wari cɛgɛda minnu be minnu ka ga musaka du ma u ka se k'u ka baaraw kɛ o be dansigi muso caaman olu ka baara la caaman fana b'i munumunu ka se tɔntigiw de ma walasa ka se k'u ka musakaw sɔrɔ bi musow ka kɛnɛ sinsinin do kan an ka lamɛn madam jite ale yɛrɛ de y'a ka jardin dayɛlɛ a yɛrɛ ye a ka fɔ la ko burɛm kapu b'a dɛmɛ ka ka lekɔli karamɔgɔw sara ale ni ka kilasi dɔw jɔ nga y'a yira k'a fɔ k'u ka sigida yɛrɛ kɔnɔ musow tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ale ni baɲumankɛtɔn ka dɛmɛ sɔrɔ i n'a fɔ a ka kan togo min na
dɔrɔmɛ kelen an ma deli ka na fe giriyaji kelen ma deli ka na minnu b'an dɛmɛ ong dɔ de an dɛmɛ ani minitima olu de b'an dɛmɛ projɛmuntɛli baara ma nɔgɔ an ka yɔrɔ yi na abada minnu b'a monte u b'a monte wa duru wa wɔrɔ fo wa tan yɛrɛ
ne ma deli ka maasi ka dɛmɛ sɔrɔ ni kɔni ye tɛnɛba sisuma ale kuma kan ye ale min ni salɔn bɛ a bolo yoroso a ka ca santuru ye ale kɔni b'i jigi da tɔnw de kan
an be dɛmɛ ɲini dɛmɛ tɛ sɔrɔ donk dɛmɛ min bena dugu la an tɛ fɛn sɔrɔ a la an kɔni an be debure ni anw yɛrɛ wɔsi de i b'a dɔ mɔgɔ dun n'i ye denbayatigi ye warimisɛni kow a kow ma nɔgɔn bon dɔ be k'i bolo denbaya k'an ka dɔ dun e yɛrɛ k'an ka dɔ don jagofɛn na bɔn ni dɛmɛbaga t'i la a ma nɔgɔn projɛ ma deli k'an finanse donk mɔgɔ si ma deli ka dɛmɛ don an ma an be baara kɛ an tɛ nafa sɔrɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ sera k'u kɔfilɛ an yɛrɛw fana na
sankaw fɛ madam kamate kariya tarawure ale ka baara ye suman bayɛlɛma ye ale ye garizigɛ sɔrɔ sabula dɛmɛnen kɔfɛ musaka ko ta nasiraw la a ye kalan fana sɔrɔ min be kɛ sababu ye a ka jago ka yiri wa
daminɛ wagati n tun b'a kɛ n yɛrɛ baara kɔnɔna na an nana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔnw ye fɔ ka na kɛ union ye cɛsiri ye san dɛmɛbaga de y'an kɔkɔrɔma dondo ka kalanw caaman sɔrɔ ka sɔrɔ ka a kɛ a spesiyalisiw ye a gwɛlɛya kɛra kalanbaliya ye mɛn kamina nana kalan sɔrɔ o gwɛlɛyaw wulila ka bɔ ye n'o ye n'i y'a bayɛlɛma i kan ka taa feere sugu jumɛn na i ka kan ka sugu ɲini togo min na
bamako fili keyita baarayɔrɔ dɔ bɛ ale bolo ni o ka baara ɲɛsinnen do an yɛrɛ ka sumaw ni tulu bɛ olu la o bayɛlɛmali kama ale ye porogaramu caaman ka dɛmɛ sɔrɔ nka ko foo musow ka da u yɛrɛ la ka baara ta u sɛbɛ la
moi je suis bénéficiaire de certains
ne garisigɛ donna porogaramu caaman ka dɛmɛ na minnu bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw dɛmɛ o be tali kɛ pgri olu yɛrɛ minnu ye juru don na fɔɔ 100,000 ne yɛrɛ y'o sara ani fɛnɛ n garisigɛ donna banki ka juru dɔ la 100,000 ani 40,000 na porogaramu bɛ wele ko fasɛge n garisigɛ donna olu fɛnɛ na olu yɛrɛ min ye dɛmɛ do ma fɔɔ 1,000,000 n ye suma bayɛlɛma mansin sɔrɔ mansini min bɛ tulu yɛlɛma an y'o sɔrɔ mansini min bɛ wɔrɔli kɛ ani mansini min bɛ fɛnw laja ka fara ordinatɛri fɛnɛ
kan
sikaso conseil régional ye musokulu min dɛmɛ a ka ca musokulu ta ye minnu ka baara ɲɛsinnin do suma bayɛlɛma ma yegolit mamadu tenbeli ka fɔ la ni ale ye conseil régional ma ɲɛmaa dɔ ye ko walasa i ka olu ka dɛmɛ sɔrɔ fɔɔ projɛ ka kɛ fɛn ye min be se ka labaara waati kuntagala jan kɔnɔ
an
bɛ dɛmɛ lase mɔgɔw ma minnu ka baara ɲɛsinnin do suma bayɛlɛmani ma marabolo yi kɔnɔna na a dɔgɔyalenba ye 20,000,000 ye o yɛrɛ la kɛmɛ kɛmɛ sara la conseil régional ta ye 80 ye minnu ta ye projɛ ye olu ta ye 20 ye walasa i garisigɛ ka don porojɛ yi na f'i ka sɔrɔ ka jidi kosɛbɛ gwɛlɛya min be yen nɔ o ye ma minnu bena ni porojɛ nunu ye u tɛ se ka porojɛ nunu fɛsɛfɛsɛ ko ɲuman walasa dɛmɛ be se ka don u ma
u ka baaraw nu donni sen fɛ sibiri tɛmɛnen fond d'appui à l'autonomisation des femmes fafe olu y'a yira k'a fɔ ko 2021 u ye muso min kɔkɔrɔma don bɛ ta fɔ 2,000 ɲɔgɔn na an kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa k'u lasɔrɔ u ka se k'a tɔ walawala an ye nga o ma se ka sira sɔrɔ nga bamako maca caman kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininga k'a fɔ ko ni porojɛ baden ale ni tɔn caaman sigilen do musow ka musaka ko kama nga k'u tɛ k'a nɔ ye kɛnɛ kan